jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nikolić počinje prvu zvaničnu posetu Briselu. Očekuju se reforme, nova vlada i nastavak dijaloga s Prištinom, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u kancelariji Catherine Ashton. Beograd pogrešno tumači sporazum o regionalnom predstavljanju Prištine, kaže posrednik Unije u dijalogu Robert Cooper. U Beograd danas dolaze ministri spoljnih poslova zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Sjedinjene Američke Države negiraju tvrdnje Rusije da Washington naoružava sirijsku opoziciju. Vreme, uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Uoči posete Tomislava Nikolića Briselu istražujemo da li su prema novom srpskom predsjedniku Evropska unija i SAD blagonaklonije nego zemlje susedi. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države razvijaju odnose sa Srbijom, a ne sa pojedincima. Sada konačno imamo instituciju koja ima sva ovlašćenja, to je predsjednik države. I na drugoj strani sve zapadno-balkanske zemlje znaju da put ka i u Evropsku uniju vodi preko susjednih država, preko dobrosusjedskih odnosa, preko pomirenja u regionu.
Govorimo i o vezama Srbije i Azerbejdžana, zemlje koja je često kritikovana zbog autoritarne vladavine. Kenan Alijevi iz azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Na političkom nivou jasno je da je Azerbejdžan na istoj liniji sa Srbijom po pitanju Kosova. Azerbejdžan je jedna od mnogih država koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Ovo je iz razloga što se i sam Azerbejdžan suočava sa istim unutrašnjim problemom.
Književni festival Krokodil danas iz Zagreba dolazi u Beograd. Kako pisac Miljenko Jergović vidi predstavljanje književnih dela van granica svoje zemlje.
To je osnovna stvar u cijeloj priči o kulturnoj suradnji i sa Srbijom, i sa Bosnom i Hercegovinom, i sa Crnom Gorom, pa čak i sa Slovenijom i sa Makedonijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić putuje danas u prvu zvaničnu posetu Briselu, gdje će razgovarati s predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeyem, predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. A portparolka Catherine Ashton, Maja Koncijačić, izjavila je uoči ove posete da će Nikoliću biti upućena poruka da se očekuju nastavak reformi i koraci neophodni za nastavak pregovora sa Evropskom unijom.
Issues that will also be addressed, especially from our part, some from the part of the High Representative.
Iz kancelarije visoke predstavnice Catherine Ashton će posebno biti traženo da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, koji je zbog izbora bio na pauzi. Sada čekamo da se formira nova vlada Srbije, a potom ćemo stupiti u kontakt i sa Beogradom i sa Prištinom, da bismo vidjeli kada dijalog može da bude nastavljen, ali je veoma važno da se nastavi. Posebna pažnja će biti posvećena i pitanjima regionalne saradnje, dobrosusjedskim odnosima i pomirenju.
Of reconciliation.
Britanski diplomat Robert Cooper izjavio je da Beograd pogrešno tumači sporazum o regionalnom predstavljanju koji je ranije ove godine postignut s Prištinom. Insistiranje Beograda da na tabli sa imenom Kosova i zvezdicom bude ispisani kompletan tekst fusnote, pogrešna je primjena sporazuma, rekao je Cooper, dodavši da je sasvim dovoljno da tekst fusnote stoji u dokumentima sa regionalnih sastanaka, a da ne mora da piše i na tabli. Ministri spoljnih poslova zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi okupit će se danas u Beogradu, dan uoči samita šefova država ili vlada. Oni na današnjem sastanku treba da, između ostalog, podrže kandidaturu Gorana Svilanovića za generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju, za što će biti potrebna i zvanična potvrda šefova država sutra na samitu. Srbija inače završava jednogodišnje predsjedavanje, a naredna predsjedavajuća je Makedonija. Ujedinjeni regioni Srbije očekuju da njihov lider Mlađan Dinkić dobije značajno mesto u novoj vladi ako URS bude deo vladajuće koalicije, izjavio je funkcioner te partije Vlajko Senić. Senić je za B92 rekao da je URS odbio, kako se izrazio, nepristojnu ponudu da uđe u vladu bez Dinkića. Senić je dodao da neformalnih razgovora ima, ali da očekuje da će im u naredna 2-3 dana biti ponuđen i neki program. Proces konstituisanja vlasti u Beogradu završen je izborom Dragana Đilasa za gradonačelnika i Tatjane Pašić za zamenicu, kao i konačnim potvrđivanjem odborničkih mandata. Gradsku vlast čine stranke okupljene u koalicijama oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Euleksov tužilac iz okružnog tužilaštva u Prizrenu zvanično je pokrenuo istragu ratnih zločina izvršenih u selu Mala Kruša 25. i 26. marta 1999. saopštio je Euleks. Istraga je do sada identifikovala 56 potencijalno okrivljenih koji će se suočiti sa optužbom za ratne zločine nad civilnim stanovništvom, uključujući ubistva 113 meštana Male Kruše, deportaciju cele populacije žena i dece iz sela, pljačku i uništavanje imovine, navodi Euleks. Tužioci Haškog tribunala pozvali su sudije da odbace zahtev Radovana Karadžića da bude oslobođen, tvrdeći da su u nedavno okončanom dokaznom postupku dokazali njegovu krivicu za genocid i druge zločine nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u BiH. Sjedinjene Američke Države negirale su tvrdnje Rusije da Vašington naoružava sirijsku opoziciju. SAD su također ponovno izrazile zabrinutost zbog toga što Moskva snabdeva Damask vojnim helikopterima, javio je AFP. Niti snabdevamo, niti smo snabdevali sirijsku opoziciju oružjem. Vi znate naš stav o tome, bili smo veoma jasni, rekao je predstavnik Bele kuće Jay Kerny. U međuvremenu se saopštenjem oglasilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova, koje tvrdi da šef diplomatije Sergej Lavrov nije optužio SAD da snabdeva opoziciju u Siriji, već da je u pitanju greška u prevodu. Kako se navodi, Lavrov je rekao da SAD isporučuje oružje zemljama u regiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se posjeti Tomislava Nikolića Briselu, prvoj u funkciji predsjednika Srbije. Njega će, kako je planirano, primiti najviša trojka Unije, šef Europske komisije, predsjednik Savjeta Europske unije i visoka predstavnica Catherine Ashton. Biće to prvi evropski test za Nikolića nakon njegovih problematičnih izjava o Srebrenici i Vukovaru, neposredno nakon predsjedničkih izbora. Sagovornici radija Slobodna Evropa primećuju istovremeno da su napomenute Nikolićeve gafove rigoroznije reagovali susedi nego Brisel i Vašington. Opširnije Branka Trijević.
Nikolićevu predsjedničku inauguraciju obeležio je markantni kontrast. Prisustvo Evropske unije u obličju komesara za proširenje Štefana Filea uz izostanak svih predstavnika ex-jugoslovenskih država osim Crne Gore. Dokaz benevolentnosti prema Nikoliću stigao je iz Vašingtona. Sjedinjene Američke Države žele da sarađuju sa predsjednikom Srbije na daljoj integraciji zemlje u Evropsku uniju i rešavanju preostalih otvorenih pitanja sa Kosovom, izjavila je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Lokalnim medijima je saopštila i da je američka državna sekretarka Hillary Clinton neposredno nakon inauguracije pozvala Nikolića da mu čestita izbor na funkciju predsjednika i da mu poruči da Amerika želi da sarađuje sa njim. Ipak, Washington i Brisel nisu propustili da uknjiže kontroverzne izjave novog srpskog predsjednika, koji tek treba da uveri da se zbilja distancirao od svoje dugotrajne radikalno-nacionalističke prošlosti. Tako je Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, za Radio Slobodna Evropa u oči Nikolićeve posete Briselu izjavila da će evropski lideri razgovarati sa novim srpskim predsjednikom i o njegovim kontroverznim izjavama o Srebrenici i Vukovaru.
When we heard his statements, we've reacted.
Mi smo već reagovali na te njegove izjave, a poruka koja će mu biti upućena biće da očekujemo da vidimo kraj retorike prošlosti. Predsjednik Nikolić je predsjednik Srbije koja je zemlja kandidat za Evropsku uniju. On je potvrdio evropske aspiracije Srbije i mi prema tome očekujemo da će dela predsjednika reflektovati te evropske aspiracije, vrednosti i principe. Zašto su reakcije Brisela i Vašingtona na Nikolićeve problematične izjave bile blaže nego odgovori lidera Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, koji su odlučili da bojkotuju njegovu inauguraciju? Da li taj višak benevolentnosti velikog sveta ide ili ne ide dublje od famoznog bontona zvanog 100 dana mira? Na ovo pitanje Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe i izvestilac parlamenta za Srbiju, ovako odgovara.
Ono što je po meni bitno je da Europska unija i Sjedinjene Američke Države razvijaju odnose sa Srbijom, a ne sa pojedincima. I zato je formiranje institucija u Srbiji u ovom momentu veoma značajna faza u stabilizaciji Srbije. Sada konačno imamo instituciju koja ima sva ovlašćenja, to je predsjednik države.
S druge strane, Kacin ima razumevanja i za reakcije susjednih zemalja na Nikolićeve izjave.
Sve zapadno-balkanske zemlje znaju da put ka i u Europsku uniju vodi preko susjednih država, preko dobrosusjedskih odnosa, preko pomirenja u regionu. Zato su reagovali na neke izjave na koje je gospodin predsjednik Nikolić dosta vešto reagirao, rekavši da nije napravio ni korak dalje od rezolucije koju je usvojila Narodna skupština Srbije. Dodaš da ako neka druga koalicija bude predložila neku drugu rezoluciju u kojoj bi bio uključen i genocid, on će prema tome i postupiti, čime je vratio rukavicu koaliciji koja sada sprema vladu. Znači, treba sačekati, treba vidjeti. Ja sam nekoliko puta do sada rekao da na jednoj strani predsjednik Republike Srbije, na drugoj strani vlada, zaslužuju 100 dana mira.
Florian Biber, čelnik Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. Različitosti u tretmanu Nikolića između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država na jednoj i zapadno-balkanskih zemalja na drugoj strani vidi u njihovim različitim prioritetima.
Za Europske unije je najvažnije da se nastava proces evropske integracije. Zbog toga je iz perspektive Europske unije najvažnije da predsjednik prihvati taj projekat evropske integracije. Zbog toga oni bi želi da daje neki signal Nikolić da to nastavi. Sigurno će kritikovati neke izjave koje je dao vezano sa Vukovarom ili Srebrenicom i tako dalje, ali ja mislim oni su više računali na prvi korak da mora da se podrži taj osnovni cilj koji Nikolić podržava, i to je članstvo Europske unije. Naravno, taj osnovni cilj jeste važno za zemlju u regionu, ali nije to do iste mere važno. Za njih je važno kako se Nikolić ponaša prema tim zemljama. Naravno, oni su želi da šalje neki signal da takav vrste izjave su neprihvatljivo za Hrvatsku ili za Bosnu i za druge zemlje. Znači, oni šalje druge signale zato što imaju druge prioritete.
Biber ocenjuje da je bojkot Nikolićeve predsjedničke inauguracije od strane regionalnih lidera bio signal da problematične izjave novog srpskog predsjednika za region više nisu prihvatljive, ali dodaje.
Očigledno on je spreman da razgovore. Naravno, on u svom izjavama dao do znanja da nije spreman da potpuno prekine sa svom prošlošću. Mislim da on nije čovjek koji je spreman da kaže ja se izvinim što sam rekao pre 10 godina ili pre 5 godina, ja imam sad neki drugi stav. Ako on bi to uradio, naravno bi bila druga priča, ali on nije spreman za to, ali jeste spreman da vodi neku drugu politiku. Nikolić očigledno neće biti čovjek simbola. Mislim, teško zamisliti da on će ići u Srebrenici, kako je Tadić to rekao, ali na kraju krajeva je najvažnije da on radi političke stvari koje vodi u neku drugu politiku, koje nisu politiku prošlost. Znači, njega mora tumačiti više prema stvarima koje radi, nego po svom ličnom stavu, prema svojim izjavima pre 5 godina. Iako to je neprijetno, ali treba neki fleksibilnost ili pragmatičnost zemlje u regionu. Ako su spremni za to, onda bi rekao taj signal da nisu došli na inauguracije prihvatljivo, samo da ne zatvoraju vrata za Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nikolić počinje prvu zvaničnu posjetu Briselu. Očekuju se reforme, nova vlada i nastavak dijaloga s Prištinom, kažu za Radio Slobodna Evropa u kancelariji Catherine Ashton. Beograd pogrešno tumači sporazume o regionalnom predstavljanju Prištine, rekao je posrednik Unije u dijalogu Robert Cooper. U Beograd danas dolaze ministri spoljnih poslova zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. SAD negiraju tvrdnje Rusije da Washington naoružava sirijsku opoziciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o problemima u primjeni dogovora postignutih u dijalogu Beograda i Prištine. Britanski diplomat Robert Cooper, posrednik u ovim razgovorima, rekao je da Beograd pogrešno tumači sporazum o regionalnom predstavljanju koji je postignut ranije ove godine. Insistiranje Beograda da na tabli sa imenom Kosova i zvezdicom bude ispisani kompletan tekst fusnote, pogrešna je primjena sporazuma, rekao je Cooper, dodavši da je sasvim dovoljno da tekst fusnote stoji u dokumentima sa regionalnih sastanaka i da ne mora da piše i na tabli. Fusnota je fusnota. Ovaj sporazum mora da se primjeni, a do sada nije primjenjivan na pravi način. Ja sam protiv odstupanja, to nije u duhu Europske unije i nije u duhu regionalne saradnje. Na ovak- takav stav Roberta Coopera reagovao je šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, koji je rekao da Cooper podržava Prištinu u težnji da se u regionalnom predstavljanju ne koristi fusnota koja je dogovorena u Briselu. Stefanović je, odgovarajući na pitanje kada će u potpunosti biti primijenjeni dogovori o regionalnom predstavljanju i upravljanju prelazima, što prema tvrdnjama Prištine koči nastavak dijaloga, rekao da dogovori još nisu sprovedeni zbog različitog tumačenja, ali kako kaže, jednostranih poteza Prištine. A Stefanovića u međuvremenu pojedini lideri Srba sa severa Kosova optužuju za navodnu izdaju srpskih nacionalnih i državnih interesa. Ovakve izjave usledile su nakon što ih je šef pregovaračkog tima kritikovao u intervju datom Radiju Slobodna Evropa. Detalje slušamo od Amre Zeneli.
Da podsjetimo, Stefanović je za Radio Slobodna Evropa izjavio da na severu ništa ne funkcioniše, da su institucije potpuno razorene, kao i da su uništene komunalne usluge i infrastruktura. Dok se pojedinci bogate, dode on, istovremeno ljudi imaju po 3-4 stana u Srbiji, a pojavljuju se za socijalnu pomoć i uzimaju drva i pomoć u hrani od opštinskih struktura. Stefanović je kazao da oni ne prihvataju dogovore sa Prištinom, pošto žele da sačuvaju njihove pozicije u privilegijama i kriminalu na svaki mogući način, odnosno da sačuvaju sistem potpunog raspada jer im to odgovara. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća na severu Kosova, smatra da se Stefanović ponaša beskrupulozno, te da je u stanju da ide preko sudbine svih Srba da bi ostvario, kako je rekao, bolesne ambicije da ostane na vlasti.
Mislim da se on više neće baviti pitanjem Kosova i Metohije, siguran sam u to. Prema tome, on nije više nikakva relevantna figura. Stefanović je, mislim, zapečatio svoju karijeru, da je vrlo neuspešno vodio te pregovore, zaslepljen bolesnom težnju ka vlašću, činio je neopravdane ustupke, rušio je ustav.
Ivanović je također istakao da ne postoje osnove da na severu ništa ne funkcioniše. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba kojeg je Stefanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa prozvao da se narod na severu često poziva i okuplja kako bi po ko zna koji put slušali trabunjenje Jakšića, smatra da je Stefanović jako nervozan. Jakšić ističe da se za situaciju na severu ne mogu optuživati srpski lideri u tom delu, već dosadašnja vlada Srbije.
Suština priče jeste da za ovo vreme, makar do sada ove 4 godine vlast u Beogradu, je držala politička stranka Borka Stefanovića, koja je odgovorna i za infrastrukturu i za sprovođenje zakona i za sve moguće radnje, časne i ove nečasne. Ne možete da očekujete da bilo ko iz opozicije jednostavno uvrši poslove oko gradnje infrastrukture, kažnjava kriminalci ili sa drugom.
Srpski lideri na severu Kosova dodaju da neće priznati postignute sporazume između Kosova i Srbije, sve dok Ustavni sud Srbije njih ne proglasi važećim, odnosno da sporazumi ne ugrožavaju Ustav Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija se posljednjih mjeseci sve više zadužuje, a prilikom uzimanja kredita ne obazire se dovoljno na političke aspekte koji se pre svega tiču zemalja od kojih se novac pozajmlje. Tako Beogradu nije bio problem da uzme kredit i prima donacije od Azerbejdžana, zemlje često kritikovane zbog autoritarne vladavine. Ljudmila Cvetković.
Zašto je u Baku planula ljubav prema Beogradu? Jedno je od pitanja koje se nametnulo nakon što je Azerbejdžan posle donacija većih od 3 miliona dolara odobrio Srbiji kredit za izgradnju kraka autoputa Ljig-Preljine na koridoru 11 od 370 miliona dolara. A počelo je sa donacijom za uređenje Beogradskog parka Tašmajdan, koja je podrazumevala i postavljanje bronzanog spomenika diktatora bivšeg azerbejdžanskog predsjednika Hajdara Alijeva. Posljednja donacija bila je za obnovu Bajrakli džamije u Beogradu i crkve Svete Petke u Novom Sadu. Ljudi koji posmatraju ovo sa strane veruju da Azerbejdžan želi da razvije čvrste veze sa Srbijom. To bi moglo biti jedno objašnjenje, kaže Kenan Alijev iz azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Na političkom nivou jasno je da je Azerbejdžan na istoj liniji sa Srbijom po pitanju Kosova. Azerbejdžan je jedna od mnogih država koje nisu priznale nezavisnost Kosova, ovo je iz razloga što se i sam Azerbejdžan suočava sa istim unutrašnjim problemom.
Devizne rezerve preko 40 milijardi dolara koje potiču pre svega od izvoza nafte omogućavaju najvećoj privredi na Kavkazu da investira u inostranstvu, kažu zvaničnici Azerbejdžana, zemlje koja je prvi primjer dinastičkog transfera vlasti u zemljama bivšeg SSR-a. O kreditu datom Srbiji kao drugom po visini koji je Azerbejdžan odobrio pisao je nedavno američki analitički centar Euroazija Net u tekstu Šta je sa Bakuovom srpskom vezom, gde je izbor Srbije kao zajmoprimca bio enigma za autora za razliku od Gruzije, koja je dobila najveći kredit zašto je po istom izvoru Baku imao jasan strateški razlog. Jedno od objašnjenja po ovom izvoru je da su velika preduzeća povezana sa vladom u Srbiji dobila povoljnije uslove poslovanja. Kredit je dat po kamati od 4% na 15 godina sa grejs periodom od 3 godine. Svojevremeno je ministar ekonomije Nebojša Ćirić rekao da je izostanak tendera normalna stvar.
Mislim da su to vrlo povoljni uslovi. Ono što je također važno da su projekti završeni i da je ovaj novac praktično odmah na raspolaganju.
Obično kada su izvođač radova i kreditor predstavnici iste zemlje, kamatna stopa na zajam je niska, rekao je tada zvaničnik Ministarstva za ekonomski razvoj Azerbejdžana Sahil Babaev. Kenan Alijev iz azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa kaže da se tu za mnoge posmatrače postavlja pitanje transparentnosti odobrenog kredita.
Azerbejdžan se bogati usled velikog naftnog bogatstva izvora gasa, tako da Baku investira sve te milijone dolara u različite zemlje. Ukoliko šansa za investiranje postoji i u Srbiji, Baku koristi tu svoju šansu i investira u Srbiju. Naravno, ovdje se postavlja pitanje transparentnosti tih investicija, zašto baš ta firma, zašto Srbija, zašto baš sada, može li Srbija otplatiti taj kredit. Azerbejdžan je rangiran veoma nisko na listi Transparency Internationala i jedna je od zemalja sa najvišim stepenom korupcije. Mislim dakle da se kada je vlada Azerbejdžana u pitanju sve svodi na ostvarivanje dodatnog profita. Vladama koje nemaju dobru reputaciju kada je reč o poslovanju, lakše je da sarađuju sa vladama slične reputacije.
Ekonomista Aleksandar Stevanović misli da pitanje o kreditu za izgradnju autoputa zapravo i nije za azerbejdžansku, već za srpsku vladu.
Kako nama ne smeta da gledamo njihovog diktatora u parku, što bi se to nekog drugog ticalo? Dali su nam pare da bismo njemu digli spomenik de facto, usred Beograda. I generalno znam da bi 90% ljudi u Srbiji to podržalo i mislilo bi da je to promućurna spoljna politika. I kada je reč o kreditu za autoput, tu bi naša vlada trebala građanima da položi račune koliko kredit košta, jer ovaj jedno je cena kamate koju platite, koja je relativno povoljna, pogotovo za zemlju kao što je naša, a drugo je da li vi zbog toga što dobijate povoljnu kamatu plaćate skuplje izvođače. Vjerovatno bi krivica bila ako smo mi pristali da sklopimo neki sporazum gdje je de facto neto cena gradnje viša nego što bi bilo u nekom drugom režimu.
Ambasador Azerbejdžana u Beogradu je u jednom intervjuu rekao da preduzeće iz njegove zemlje žele da grade veliku luku na Dunavu, da učestvuju u privatizaciji drugih luka i preduzeća kao i da ulažu u energetiku. Kada je počelo sa Tešmajdanskim parkom gde se spomenik diktatoru Alijevu našao pored onog srpskom piscu Miloradu Paviću, jedan od onih koji su tada reagovali, pisac Saša Ilić, kaže da nije ni očekivao da će ta priča o odnosu Srbije i Azerbejdžana otići tako daleko.
Meni se čini da iza svega toga stoji ta neka paralelna, vrlo bliska politika koju je vođa Tadić u odnosu prema Kosovu i Evropi i azerbejdžanskog predsjednika Alijeva kada je u pitanju odnos prema Republici Nagorno Karabah. Dakle, to je, ja mislim, suština tog odnosa, iz toga proističe sve i bivši predsjednik Tadić je rekao da je pre nekoliko godina Srbija sa Azerbejdžanom stupila u viši stupanj odnosa, a taj viši stupanj odnosa podrazumeva i sve ovo što se događa dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Festival Krokodil, regionalno književno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, okupilo je juče u Zagrebu 7 autora iz više zemalja, a danas i sutra će se publici u Beogradu predstaviti 10 pisaca iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Kako je protekao prvi dan Krokodila, iz Zagreba javlja Ankica Barbir Mladinović.
Književni festival Krokodil autorsko je djelo beogradskog pisca Vladimira Arsenijevića koji je među prvima stigao u Zagreb.
Ovo je nama drugo gostovanje u Hrvatskoj, zato što je Krokodil već 2009. kada je i pokrenut te zime gostovao na sajmu knjiga u Puli.
Za Krokodil koji u protekle 3 godine osim u gradovima Srbije održan i u Ljubljani, može se reći da je prava priredba razmjene mlade književne scene iz cijele istočne Europe.
Hrvatske će nam nastupati i ovogodišnji dobitnik nagrade Jutarnjeg lista Zoran Ferić. Iz Srbije će nastupati Sreten Ugričić, sjajan romanopisac, onda Damir Avdić, sjajan anarhistički ljuti kantautor koji dakle tu svoju nevjerovatnu antiglobalističku, antikapitalističku naraciju izvodi uz pomoć električne gitare i to je jedan jako intenzivan polumuzički, polupripovedački nastup.
Ova jedinstvena književna priredba putuje za Beograd, gdje će književnici iz regije i Europe prezentirati svoja djela na otvorenom ispred amfiteatra, ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Književni susreti i predstavljanje svojih djela izvan uskih državnih granica životna je potreba svakog književnika, ističe hrvatski pisac Miljenko Jergović.
To je osnovna stvar u cijeloj priči o kulturnoj suradnji i sa Srbijom, i sa Bosnom i Hercegovinom, i sa Crnom Gorom, pa čak i sa Slovenijom i sa Makedonijom. Mi jednostavno imamo potrebu da na vlastitom jeziku budemo autentično prepoznavani.
Pisac i autor projekta Vladimir Arsenijević.
Dakle, u tom smislu mi imamo sada situaciju gdje se suočavamo sa jednom malobrojnom, ali izuzetno dobro informisanom književnom publikom. A vidimo na milion različitih načina da onaj široki krug moguće publike naprosto ostaje potpuno nezainteresovan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije, u trenutku u kom mnogi o maturskim proslavama razmišljaju ili se za njih pripremaju, dobar i koristan primjer, do sada nezabeležen, stiže nam iz Čačka. O čemu se radi, slušamo od Vladimira Nikitovića.
Kada je maturantima medicinske škole u Čačku pročitano obaveštenje direktora da tokom proslave maturske večeri u hotelu Morava neće biti dozvoljeno konzumiranje alkohola, mnogi učenici uplašili su se da bi to moglo negativno da utiče na atmosferu u noći na koju su čekali 18 godina.
U prvom trenutku kada smo čuli da alkohola neće biti na maturi, svi su reagovali na poseban način, misli su da to neće biti onako kako treba da bude, da neće biti veselo, ali u stvari sve ispalo fantastično, društvo je bilo super, profesori su bili korektni prema nama.
Kada smo vidjeli da ništa ne može da se unese na samom ulazu, da su bili tu policajci, atmosfera je bila fenomenalna, društvo na nivou, sve je bilo super, svi smo bili veseli, niko nije sjedio na maturi bukvalno, znači sve je bilo savršeno nivo.
Kakva je poruka drugim maturantima?
Poruka je da alkohol nije najvažniji da bi se ljudi zabavili, najvažnije je da imate dobro društvo i da ste raspoloženi.
Odlukom direktora škole Milorada Blagojevića nije samo učenicima bilo zabranjeno točenje alkoholnih pića. Ni kap nisu mogli da popiju ni nastavnici, kao ni gosti svečanosti. Lekari, spoljni saradnici, farmaceuti, fizijatri. Blagojević naglašava da bi nova praksa mogla da posluži kao model za čitavu Srbiju.
Do sada iskustvo pokazalo da učenici koji konzumiraju alkohol nametnu se učenicima koji ne koriste alkohol i dolazi do podjela na maturi, tako da su učenici koji piju alkohol u centru pažnje i ometaju ove. Ja sam se raspitao da smo mi medicinska škola prva u Srbiji to uvela, ima zvanični izveštaj u SUP-u, otišao gore u Beograd, inspektori koji su dežurali u sali napisali su svoja zapažanja, konstatovali su da nije bilo uopšte alkohola ni jedne čašice.
Bez obzira na to, budući medicinari jednoglasni su u oceni da su proveli večer koje će pamtiti čitavog života.
Pokazali smo direktoru, svim profesorima celoj Srbiji, tako reći, da bez kape alkohola može da se provedemo na fantastičan način.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Nikolić počinje prvu zvaničnu posetu Briselu. Očekuju se reforme, nova vlada, nastavak dijaloga s Prištinom. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u kancelariji Catherine Ashton. Beograd pogrešno tumači sporazum o regionalnom predstavljanju Prištine, kaže posrednik Unije u dijalogu Robert Cooper. U Beograd danas dolaze ministri spoljnih poslova zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. SAD negiraju tvrdnje da Vašington naoružava sirijsku opoziciju. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.